Χαιρετώ. Με ώρα πρώτης εμφάνισης, παύλα δημοσίευσης σε αυτό το επεισοδίο να είναι πιο κουλή από ποτέ. Υποτίθεται ότι τις περισσότερες φορές δεν προβλέπεται να λήγει εμπάργκο κάτι σε 6 ώρα το πρωί, αλλά αυτό συμβαίνει στην προκειμένη, διότι έχουν σταμπάρει ώρα που να βολεύει περισσότερο την εργασία στην Αμερική παρά στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, αυτή τη φορά το μενού έχει Lamasoft The Jeff Minter Story. Αυτό τώρα θέλει λίγη εξήγηση πρώτα, διότι υποτίθεται ότι ο συγκεκριμένος τίτλος, που τέλος πάντων τίτλος εντός εισαγωγικών, μιας και είναι συνδυασμός ντοκιμαντέρ, emulation και remaster, από όλα το πράγμα, είναι υποτίθεται το δεύτερο μέρος στο λεγόμενο Gold Master Series της Digital Eclipse, η οποία Digital Eclipse έτσι κι αλλιώς έχει παρελθόν σε θέμα emulation, retro remastering και τα συναφή, δεν είναι περίεργο. Με τα πολλά κατέληξε και στα χέρια της Atari. Το πρώτο της, τέλος πάντων, σχετικό εγχείρημα σε αυτό το στυλ, σε αυτό το μοτίβο, δεν ήταν καν το πρώτο μέρος του Gold Master Series. Ήταν το λεγόμενο Atari 50, που υποτίθεται ότι ήταν μια ανάλογη επαιτειακή παραγωγή για την ιστορία της Atari. Αλλά το Gold Master Series που ήρθε αργότερα ξεκίνησε με το The Making of Karateka, που το καλύψαμε εδώ πέρα και με επεισόδιο στο True Ending, έτσι κι αλλιώς και με σχετική συζήτηση στο Vertical Slice. Και στην προκειμένη, αντί να εστιάζει σε ένα παιχνίδι, εστιάζει σε μια ομάδα. Τώρα, ομάδα και αυτή εντός εισαγωγικών, γιατί για τα περισσότερα χρόνια ήταν ένα άτομο και οι γονείς του, και με τα πολλά κατέληξε να είναι δύο άτομα. Ένας Βρετάνος, ο Jeff Minter, ο οποίος είναι και το πιο γνωστό όνομα τέλος πάντων, και ο Ιταλός συνεργάτης του που αναλαμβάνει έτσι τα πιο τεχνικά της υπόθεσης. Οπότε εδώ δεν εστιάζουμε δηλαδή σε ένα παιχνίδι, εστιάζουμε στην όλη ιστορία της Lamasoft και αποσπώντα, επειδή και αυτή έχει τραβήξει τόσες δεκαετίες, στην ουσία εστιάζουμε και σε ένα κομμάτι της ιστορίας της βιομηχανίας γενικότερα, με μια κάποια έμβαση πιο πολύ στο βρετανικό στερέωμα. Οπότε παίζει το εξής. Όπως και στην περίπτωση του Karateka, υποτίθεται ότι έχουμε τέλος πάντων όλη την πληροφορία οργανωμένη σε κάποια κεφάλαια. Εδώ έχουμε 4 κεφάλαια, που έχουν μια πολύ λογική ροή για την περίπτωση, από την άποψη ότι στο πρώτο κεφάλαιο έχουμε τα πρώτα χρόνια της δραστηριότητας του Jeff Minter, που στην ουσία η λογική του εκεί πέρα είναι παίζω κάτι σε arcade. Τότε τα arcade games δεν φτάνανε σε, τέλος πάντων, home computers, personal computers, home consoles, οτιδήποτε. Άρα ήταν, έβγαζε νόημα η σκέψη, θα προσπαθήσω να φτιάξω κάτι παρόμοιο. Και στη διαδρομή θα μάθω κιόλας πράγματα, κάπως έτσι. Και αυτό είναι το πρώτο στάδιο που καλύπτεται. Μετά έχουμε το δεύτερο στάδιο που αρχίζει και ξεφεύγει στην ουσία από αυτή την οτροπία και πειραματίζεται μέχρι να φτάσει σε ένα δικό του στυλ, ο Minter. Στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε ένα τελείως χαρακτηριστικό για την περίπτωση κομμάτι της ιστορίας του και της ιστορίας της Lamasoft, διότι έφαγε ένα σκάλωμα εκεί πέρα από ένα σημείο και έπειτα να μπλέξει με το λεγόμενο Light Synthesizer, τέλος πάντων, θα πούμε εμείς φωτορυθμικά. Ξεκίνησε με μια απόπειρα που στην ουσία είχαμε σχέδια χρώματα κτλ. Ανάλογα με το τι πατούσε ο χρήστης, οπότε δεν ήταν ότι έδαινε ντε και καλά με κάποια μουσική, έδαινε με τις εντολές του χρήστη για να προχωρήσει μετά αυτό το πράγμα και τελικά να βρει τρόπο να εξελιχθεί και να πατάει πάνω στη μουσική και να αλλάζει δυναμικά. Και μέσα σε όλα φτάνουμε και στην πιο μοντέρνα περίπου εποχή, αν και τέλος πάντων η διαδρομή εδώ πέρα υποτίθεται ότι βάζει κόφτη περίπου στο Tempest 2000, που υποτίθεται ότι ήταν και ένας από τους ελάχιστους επιτυχημένους τίτλους του Atari Jaguar. Αφιερώνεται λίγος χρόνος τέλος πάντων στο μετέπειτα, στην τεχνική βάση με την οποία λειτουργεί πλέον η Lamasoft για να μπορεί να επιβιώνει, και ταυτόχρονα όλο αυτό είναι και πηγαίνει πακέτο και με ένα teaser για το λεγόμενο Heart of Neon, που είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον Jeff Minter και τη Lamasoft που ετοιμάζεται ξεχωριστά, και ο δημιουργός αυτού του ντοκιμαντέρ έχει γυρίσει και τα βίντεο που βλέπουμε στο συγκεκριμένο τίτλο, στη συγκεκριμένη παραγωγή της Digital Eclipse. Κάθε κεφάλαιο μας δείχνει ένα timeline και προχωράμε ανά τα έτη τέλος πάντων, και έχουμε πρόσβαση σε ποικιλία τέλος πάντων υλικού. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό με σχετικές επεξηγηματικές λεζάντες, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες από σημειώσεις που είχε κάνει χειρόγραφες ο Τζεφ Μίντερ. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε σκαναρίσματα από newsletters που έστελνε στους χρήστες, στους φίλους της Lamasoft ανά τα έτη. Και τέλος πάντων στη διαδρομή μεταξύ όλων αυτών έχουμε και πρόσβαση σε διαφορετικές εκδόσεις των παιχνιδιών που αναπτύσσει η Lamasoft εδώ και χρόνια. Είτε πρόκειται για ports, δηλαδή μπορεί να δούμε τέλος πάντων την έκδοση του Grid Runner στον VIC-20 και πίστερα να έχουμε πρόσβαση τέλος πάντων και στο port που έγινε σε Commodore 64. Κάποιες εκδόσεις ήταν απλά ports και το λένε δηλαδή. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ήταν στη φάση που το μεταφέρω, σημαίνει ότι κάνω τον κόπο να αξιοποιήσω τέλος πάντων και ό,τι νέες δυνατότητες μου δίνει ένα άλλο μηχάνημα. Οπότε καταλήγουμε, ναι μεν αυτό να πλασάρεται με το ίδιο όνομα και να λέμε ότι α, είναι η έκδοση του τάδε, αλλά να καταλήγουμε και σε ουσιοδός τέλος πάντων βελτιωμένο παιχνίδι. Και έτσι έχουμε το περιθώριο, επειδή γινόταν πάρα πολύ συχνά αυτό από τον Τζεφ Μίντερ, έχουμε το περιθώριο να δούμε και πώς εξελίσσεται το ίδιο το παιχνίδι με τη βασική του συνταγή να παραμένει, δηλαδή ακόμα και με τον τίτλο πολλές φορές να παραμένει ανά τα έτη και περνώντας τέλος πάντων από πλατφόρμα σε πλατφόρμα, από hardware σε hardware. Όλα αυτά τα παιχνίδια και εκδόσεις τους είναι διαθέσιμα και ξέχωρα, δηλαδή σε δικό τους μενού, και υποτίθεται ότι σημειώνεται σε κάθε περίπτωση αν υποστηρίζεται ένας παίκτης, δύο παίκτες, αλλά και η πολυπλοκότητα του παιχνιδιού. Πολυπλοκότητα, εντάξει, σκεφτείτε το ότι είναι σαν να λέμε περίπου δυσκολία, αν και όντως εννοεί περιπλοκότητα από την άποψη ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες ο Τζεφ Μίντερ λίγο ξέφευγε το πώς τέλος πάντων συνδέονταν μεταξύ τους διαφορετικοί μηχανισμοί. Σε κάποιες περιπτώσεις το παραδέχεται κιόλας, ήταν λίγο φάση ούψ και το σκεφτόταν λίγο αλλιώς προχωρώντας. Για μια-δυο περιπτώσεις είχε φάει κράξιμο και στις μέρες κυκλοφορίας του παιχνιδιού. Είχε δημιουργήσει κάποιες έχθρες με κάποιους κριτικούς. Εκεί πέρα είχαν κάτι θεματάκια. Αλλά άλλες εποχές, δηλαδή από τη μία τα είχε παρμένα με συγκεκριμένο περιοδικό και από την άλλη έγραφε στήλη σε αυτό το περιοδικό. Οπότε τέλος πάντων, είναι αλλιώς τα πράγματα. Ακόμα και στην Τζίτα ήταν πιο ήπια, πιο με στη γλύκα, ας το πούμε έτσι. Η αισθητική τέλος πάντων με την οποία παρουσιάζονται όλα, δηλαδή αν το δούμε σαν δομή, η δομή είναι ίδια με αυτό που είδαμε στο The Making of Karate, αλλά το θέμα είναι ότι αισθητικά, εντάξει, κινείται αλλού, διότι έχει κάποιες ροπές ο Μίντερ, θέλει πολύ χρώμα, θέλει ψυχεδέλεια, θέλει τσαχπινιά του, μας αφήνει το συγκεκριμένο τέλος πάντων, η συγκεκριμένη παραγωγή να διαλέξουμε ήχους που παίζουν από πίσω τέλος πάντων απλά για συνοδεία, αλλά υπάρχει και ένα μίξ μουσικής του Μίντερ για να ακούμε και τι μουσική γουστάρει κατά τα άλλα ο Μίντερ. Συν τις άλλες, υποτίθεται ότι αν χαζέψουμε το μενού, έχει ένα παλόμενο φόντο τέλος πάντων, το οποίο στην ουσία βασίζεται σε δημιουργία του Μίντερ που τρέχει με emulation από πίσω. Αν δεν έχω μπερδέψει ονομασίες, στην ουσία λειτουργεί με το Color Space, που είναι τέλος πάντων το Light Synthesizer που έλεγε. Η δομή και η λογική λοιπόν είναι αρκετά απλή, ας το θέσουμε έτσι, αρκετά πρακτική, κανένα πρόβλημα. Δεν θυμάμαι καν τουλάχιστον το κομμάτι αυτό της δομής και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η πληροφορία και το διαθέσιμο υλικό, αν το είχα κάνει πιο νιανιά στην περίπτωση του Making of Karateka, αλλά δεν το είχα κάνει πιο νιανιά, τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Οι τίτλοι υπάρχουν και σε ξεχωριστό μενού, μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε όποτε θέλετε ξέχωρα. Δεν μιλάμε για πάντα μοναδικούς τίτλους, αλλά στο σύνολό τους τέλος πάντων, συνυπολογίζοντας εκδόσεις, κάποια demo, γιατί υπάρχουν και σε κάποιες περιπτώσεις playable εκδοχές παραγωγών που τελικά δεν κυκλοφόρησαν ποτέ, μεταξύ των οποίων και ένα port για μια βρετανική κονσόλα που υποτίθεται ότι θα έβγαινε και θα έφερνε τα πάνω κάτω στην εποχή του Mega Drive και του Super Nintendo και τελικά δεν κατάφερε να βγει ποτέ. Άρα δεν είχε παίξει ποτέ κανένα στα σοβαρά τέλος πάντων τη συγκεκριμένη έκδοση. Και τέλος πάντων, για κερασάκι στην τούρτα, αυτό που έχει κάνει η Digital Eclipse είναι ότι έχει βάλει στο όλο πακέτο και το λεγόμενο Grid Runner Remastered, το οποίο είναι παραγωγή τεχνικούς του 2023, έχει περάσει από τα χεράκια της και είναι ωραίο μαστιράκι. Είναι ωραία και shooter. Αυτό παίζεται σε αντίθεση τέλος πάντων με τις πρώτες εκδόσεις εδώ πέρα για Commodore και τα λοιπά, στα που μπορείτε να δοκιμάσετε φυσικά, αλλά κατά τόπους είναι φρίκι κάποια πράγματα. Έχει πλάκα διότι σε αστείο για τα δεδομένα της εποχής μας hardware, πότε κατάφερνε τα παιχνίδια του να λειτουργούν πολύ αργά και πότε κατάφερνε να λειτουργούν υπερβολικά γρήγορα. Δηλαδή, και τι πατάγες για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι το κομμάτι, ας πούμε, το μουσιακό της υπόθεσης. Ο Jeff Minter, γιατί είναι αδύνατο τέλος πάντων να με το πιάσουμε όλο αυτό χωρίς να ασχοληθούμε καθόλου με τον Jeff Minter. Ο Jeff Minter είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση δημιουργού για πολλαπλούς λόγους. Διότι παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, εξακολουθεί και έχει βρει τρόπο να κάνει το δικό του. Που αυτό είναι σπάνιο, ακόμα και για σύγχρονους indies, τέλος πάντων, που μπορεί να έχουν μια-δυο επιτυχίες στην πλάτη τους. Είναι πολύ πιο εύκολο, δηλαδή, να τους τραβήξει από τη μύτη η αγορά, ενώ ο Jeff Minter δεν ενδιαφέρει. Απλά δεν θέλει να κάνει ό,τι του γουστάρει. Δεν πιστεύει στα design documents, πιστεύει στο πασπατεύω τον κώδικά μου, βάζω τις ιδέες μου στην πράξη, δοκιμάζω, παίζω οπωσδήποτε ο κόσμος να χαλάσει αυτό που έχω φτιάξει μία ώρα την ημέρα και πηγαίνω με την αίσθηση. Και καμιά φορά μπορεί να προκύψει και κανένα bug που είναι bug, δηλαδή δεν είναι στο πρόγραμμα να συμβαίνει, αλλά μου φαίνεται ενδιαφέρον και από bug το βαφτίζω feature και προχωράμε. Η αισθητική του παραμένει, πώς να το πω, κουλή. Και όχι για το ψυχεδελικό της υπόθεσης, όχι, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκάθαρα έτσι, δεν είναι για να κάνει σχέδιο και όλες αυτές τις δεκαετίες κάνει σχέδιο. Και δεν τον ενδιαφέρει επίσης. Και είναι part of the charm. Πριν το ξεχάσω, τελείως τυχαία, τις ίδιες μέρες τώρα κυκλοφορεί και το AKR, το οποίο υποτίθεται ότι είναι καινούριο arcade shooter του Jeff Minter. Και ξεκινά την πορεία του, πηγαίνει μέσω της Atari και σκάει για PlayStation 5 και PSVR 2. Και πηγαίνει μέσω της Atari επειδή τεχνικό στο AKR υπήρξε κάποτε απλά ως prototype το 1982 και δεν βγήκε πουθενά, δεν έγινε τίποτα και πλέον τώρα γίνεται κάτι. Αλλά το θέμα είναι αν έχει τελικά ενδιαφέρον η ιστορία του Jeff Minter και ναι, είναι ρητορικό το ερώτημα, εντάξει μπες κανένας έτσι γυρεός να με φάει, δεν εννοώ αυτό, αλλά σημασία έχει στην τελική που εστιάζει το ντοκιμαντερίστικο κομμάτι της όλης αυτής της προσπάθειας και αν δίνει αυτό που θέλει να δώσει με ενδιαφέροντα τρόπο. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι ο χωρισμός σε αυτά τα κεφάλαια είναι μεν λογικός, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα συναρπαστικός. Μια από τις ιδιαιτερότητες του Minter είναι ότι δραστηριοποιήθηκε στη βρετανική αγορά και κινήθηκε πολλές φορές με τα δεδομένα εκείνης της αγοράς επίσης. Δηλαδή η εμπλοκή του με το Konix, εκείνη τη βρετανική κονσόλα που θα έβγαινε. Η εμπλοκή του αυτή προέκυψε επειδή τον ενδιαφέρε και ενδιαφέρονταν και τα βρετανικά media σε αντίθεση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο το ενδεχόμενο να προχωρήσει μια τέτοια εγχώρια προσπάθεια. Δεν κοιτούσε ποιες πλατφόρμες πήγαιναν καλύτερα εκτός Βρετανίας. Έκανε τις επιλογές του με βάση τι γούσταρε εκείνος και τι υπήρχε τις περισσότερες φορές διαθέσιμο στη βρετανική αγορά. Ξεκίνησε να είναι κομοντοράς, μεγάλος, από ένα σημείο και έπειτα το γύρισε σε Atari, κυρίως χάρη σε Atari ST, έκτισε εκεί πέρα κάποιες σχέσεις και γι' αυτό συνέχισε να κάνει και διαφορετικές συνεργασίες με την Atari, ακόμη και για την περίπτωση του Jaguar, διότι πολύ απλά, ναι μεν, η Atari είναι κατά βάση αμερικανική εταιρεία κτλ, αλλά είχε επίσης πρόσωπο και δραστηριότητα στη βρετανική αγορά, οπότε μπορούσε να χτιστεί ένα τέτοιο κονέ. Αυτό από μόνο του έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον. Από την άλλη, ένα άλλο έτσι, σημείο τέλος πάνω στο οποίο εστιάζει κανείς εξετάζοντας την πορεία του Minter, είναι ότι από νωρίς ήθελε οπωσδήποτε να κάνει ό,τι του γουστάρει. Και αυτό σημαίνει ότι από νωρίς ήταν σίγουρος ότι θέλει να είναι indie. Ξενέρωνε καθώς οργανωνόταν η business περισσότερο και μεγάλωνε ο χώρος των games. Και τον ζόρισε πολλαπλές φορές αυτή η εξέλιξη της βιομηχανίας από την άποψη ότι καθιστούσε πολύ πιο δύσκολο το να καταφέρνει να κυκλοφορεί είτε μόνος είτε να εκδίδει μέσω τρίτου τους τίτλους που ήθελε, εκεί που ήθελε, όπως ήθελε. Κατάφερε το μεταξύ τα χρόνια του να περάσει από νωρίς βάσανα που άλλοι έζησαν σχετικά κατόπιν εορτής τέλος πάντων ή πολύ αργότερα. Δηλαδή από πάρα πολύ νωρίς τσακώθηκε με τον πρώτο εκδότη για το ποσοστό που του κρατούσε και τα σπάσανε ψηλό άσχημα. Βάλανε μετά πλάτη οι γονείς και τον βοηθούσανε. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνει μια συμφωνία με αμερικανική εταιρεία, διότι εκείνος ναι μεν έκανε τα κονέ του τέλος πάντων για την κυκλοφορία στη Βρετανία και στα Πέριξ. Αλλά ήταν και πιο εύκολα εκεί πέρα τα πράγματα λίγο από την άποψη ότι το βασικό αποθηκευτικό μέσο σε αυτές τις αγορές ήταν η κασέτα τύπου κασέτα ήχου, δηλαδή άμα τη δείτε είναι παιδιό στυλ αυτό το concept, ενώ η Αμερική είχε περάσει μια ώρα αρχίτερα στο cartridge και να μπλέξει με τέτοια ιστορία που ήταν πιο πολύπλοκη και πιο ακριβή που ο ίδιος δεν έμπλεκε, ας πούμε. Κάπου τα βρήκε σκούρα και δεν έβγαινε οικονομικά, οπότε δοκίμασε το concept του shareware. Το shareware ήταν μια, τέλος πάντων, περισσότερο έτσι αμερικανική έμπνευση και γι' αυτό έχει μεγάλη ευθύνη με την καλή την έννοια η id Software, αλλά στην Ευρώπη δεν φοριόταν ιδιαίτερα και δεν ήξερε τι να περιμένει και του πήγε πάρα πολύ καλά. Και χάρη στη συνεισφορά του κόσμου, που ήταν φάση πάρτε, ξέρω εγώ, το παιχνίδι, και δεν ήταν πάρτε το παιχνίδι και είναι το πρώτο επίπεδο και μετά στείλτε μας για να σας στείλουμε κάτι άλλο και να συμπληρώσουμε. Όχι. Έλεγε πάρε το παιχνίδι, είναι όλο αυτό, το έκανα έτσι γιούχου. Και άμα κάνετε κέφι, στείλτε 5 λίρες. Και του στέλνανε και 5 και παραπάνω και ευχαριστήριες επιστολές κτλ. Επίσης, στην εποχή που δεν υπήρχε διαδίκτυο, είχε τη φαϊνή ιδέα να στήσει γύρω από τα δημιουργήματά του και τη δουλειά του, τέλος πάντων, κάποιο είδους κοινότητα. Έγραφε ο ίδιος το δικό του newsletter που πήγαινε, τέλος πάντων, ταχυδρομικά. Και ήταν αρκετά ανοιχτός ως προς τη σκέψη του, τις δοκιμασίες, τέλος πάντων, του development και διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά και καταπιανόντα με προσωπικά σκαλώματα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι από ένα σημείο και έπειτα φροντίζει όλα τα παιχνίδια στο μέτρο του δυνατού να έχουν καμήλες, λάμα και τα λοιπά. Έχει σκάλωμα. Και όχι μόνο επειδή λέγεται Lama Soft, έχει σκάλωμα γενικά. Φροντίζει να έχει και ζώα στο σπίτι. Έχει τέλος πάνω χώρο απ' έξω, ρε παιδί μου. Και έχει πρόβατα εκεί, έχει λάμα και τέτοια για να γουστάρει. Πού και πού βγαίνει έξω και κάνει και live stream από εκεί. Έχει κάνει και ένα στήσιμο ωραίο που του επιτρέπει παρά τον ανοιχτό χώρο που είναι, δεν είναι και σε αστική περιοχή, να φροντίζει σε όλη του την έκταση να έχει wifi για να είναι κομπλέ έτοιμος. Είναι ζωγραφίες μεγάλες. Και τέλος πάντων το ρεζουμέ από όλα αυτά είναι ότι ο Jeff Minter, απλά επειδή έτσι του έβγαινε, ήταν και γιατί να μην το δοκιμάσω, κατάφερε να περάσει από τα πρώιμα στάδια διαφόρων πραγμάτων που πλέον θεωρούνται αυτονόητα. Το ότι τέλος πάντων πρέπει να προσπαθείς να έχεις μια στο μέτρο του δυνατού έτσι πιο άμεση σχέση με το κοινό σου, ότι θα πρέπει να φτιάξεις κάποιο είδους κοινότητα κτλ. Ταυτόχρονα, πέρα από αυτά που έζησε ο Ζίντι τέλος πάντων και είναι και σύγχρονα ζόρια, σε μεγαλύτερη κλίμακα ακόμα, ταυτόχρονα δεν ήθελε ποτέ να σταματήσει να έχει το περιθώριο στο δημιουργικό το κομμάτι να κάνει ό,τι του τη βαρέσει και άμα του τη βαρέσει. Το οποίο είναι ποικιλοτρόπως σπάνιο. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή, από ονόματα με ιστορία και ένα εκτόπισμα, παίζει να μπορεί να το πετυχαίνει αυτό μόνο ο Kojima. Που ο Kojima βέβαια είναι σε άλλο scale, άλλη λογική, άλλες επιδιώξεις και φιλοδοξίες. Και άλλη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, έτσι. Αλλά αυτό δεν ευτελίζει το ότι το πετυχαίνει ο Minter, τον αντίον. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό που έχει πετύχει ο Minter από σπόντα. Και για να μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό το πράγμα, γι' αυτό έκανε και μια συνεργασία με έναν Ιταλό, που στην ουσία του έφτιαξε μια μηχανή περίπου που τη λένε Neon, και η λογική είναι ότι αντί να κάθομαι κάθε φορά να χτυπιέμαι με το πώς λειτουργεί το μηχάνημα για το οποίο είτε να βγάλω το παιχνίδι, εγώ θα κάνω ότι είναι με τη μηχανή που είναι στημένη με την ιδιοσυγκρασία που με εξυπηρετεί, και η μηχανή θα φροντίζει μαζί με τον συνεργάτη εδώ πέρα για να τρέχουν τα πάντα όλα εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Είναι πραγματικά θαύμα το ότι έχει βρει τις απαντήσεις που τον εξυπηρετούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι developers. Βρήκε αυτές τις απαντήσεις, κατάφερε να κάνει αυτές τις λύσεις, τέλος πάντων, παύλα απαντήσεις, να λειτουργούν στην κλίμακα που τον εξυπηρετεί, και τόσο όσο ώστε να μην αγγίξει τίποτα από την ταυτότητά του στην ουσία και από το κέφι του, διότι πάντα μονίμως θέλει να κάνει παιχνίδια που θα γούσταρε και ο ίδιος να παίζει. Θα έλεγα ότι, εντάξει, ο άνθρωπος δεν έχει αποστεχθεί από την εργοδράση, θα έλεγα ότι ο Jeff Minter κατά μία έννοια είναι μουσιακό είδος σε πολλαπλά επίπεδα, διότι μπορούμε να φανταστούμε, υποθέτω, ότι κάποια στιγμή κάποιος δημιουργός θα κάνει τόσο μεγάλες και ενδεχομένως απανωτές επιτυχίες ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή κάποτε, που και αυτό είναι δύσκολο και αυτό είναι σπάνιο, να φτάσει σε ένα επίπεδο Kojima με τη λογική ότι τώρα εδώ που φτάσαμε μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και δεν θα μου πει κανένας τίποτα. Αλλά να το σκεφτούμε αυτό, να το πετυχαίνει κάποιος μικρός, ως ομάδα τέλος πάντων, ως indie developer, αυτό όχι απλά θέλει πολύ περισσότερη φαντασία, αυτό φαντάζει ακόμη πιο αδύνατο από το κάποια στιγμή σε 10, 15, 20 χρόνια να έχουμε άλλον ένα Kojima τέλος πάντων με τέτοιο εκτόπισμα. Ασφαλώς κάποιος μπορεί να πει ότι τέλος πάντων και μια περίπτωση του Jeff Minter ήταν δυνατή επειδή ήταν εκεί που ήταν την περίοδο που ήταν και τα πράγματα ήταν πιο άγρια. Τώρα έτσι και ξεκινήσει κάποιος να πει ότι και γιατί να μην κάνω μια πάνω κάτω αντιγραφή ενός παιχνιδιού άλλου, αλλά να προσπαθήσω να το βελτιώσω σε ένα σημείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι πολύ πιο δύσκολα. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα στην ιστορία, είναι θέματα timing ασφαλώς, αλλά κάποια πράγματα είναι θέμα χαρακτήρα, και είναι σαφές ότι ο Minter δεν ξέρει, δεν θέλει, είναι και τα δύο μαζί, κανένα πρόβλημα να συμβιβάζεται, πολύ απλά δεν το κάνει, και όταν θα σταματήσει να ασχολείται ο Minter με την ανάπτυξη, στην ουσία θα σταματήσει και το software γενικά, θα ξεχάσουμε και το software με τα χούλια του Minter. Κανένας μέχρι στιγμής δεν μπορεί να πατήσει πάνω στην ίδια τρέλα, και ενώ η ιδέα ότι, ας το πούμε, ένα είδος design τέλος πάντων, ένα είδος παιχνιδιού με συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία και γεύση χάνεται μαζί με τον δημιουργό του, καταλαβαίνω ότι έχει μια, πηγαίνει πακέτο μια πικρία, είναι λογικό, αλλά πηγαίνει πακέτο και με έναν κάποιο ρομαντισμό. Και αν είστε και εσείς της ποιοτικής κατάθλιψης, μπορεί να έχετε υποψιαστεί ότι πολλές φορές αυτά τα δύο πηγαίνουν και πακέτο. Μια συμβουλή μόνο από μένα, προσπαθήστε να μην αφιερώσετε πολύ χρόνο, κόπο, προσπάθεια στο Mama Lama του Commodore 64 ή οποιασδήποτε πάλι πλατφόρμας. Εκνευρίζει κόσμο περίπου 40 χρόνια και δεν το κάνει τυχαία. Απλά πάρτε μια κρυάδα να δείτε τι συμβαίνει, τι σημαίνει μάλλον το να έχει την περίπου λάθος ιδέα για τη φάση ο Jeff Minter. Αυτά από μένα, και ελπίζω να επανέλθουμε επεισόδιο για κάτι άλλο την επόμενη εβδομάδα. Και λέω ελπίζω γιατί τέλος πάντων έχει πέσει πέρα ο ασπαρός τώρα τελευταία και το πρόγραμμα έχει γίνει λίγο ό,τι να είναι. Οπότε ας πάμε με την ελπίδα. Έτσι κι αλλιώς με την ελπίδα ξεκινάμε και τελειώνουμε κάθε μέρα. Οπότε γιατί όχι και στο true ending. Αυτά, τα σέβη μου και ξαναμιλάμε. Γεια χαρά.